Часът 18, аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
Няма да претърпим европейски санкции, ако въведем 20% такса върху приходите на вятърните и слънчевите централи. Това заяви финансовия министър Петър Чобанов. По думите му, за сега допълнителните пари, които ще влязат в хазната, ще бъдат предназначени за допълнителен буфер, освен ако законодателят, т.е. парламента, не реши друго.
Всеки данък или такса е посегателство. Не че финансов ресурс, печалба, приходи и така нататък. Но в случая мисля, че самия финансов резултат, който се реализира, позволява налагането на подобна такса. Не вярвам да бъдем санкционирани, тъй като имаме примери от други страни за налагане на подобен вид такса, да бъдат ограничени, получили се в определен сектор свръхпечалба. По отношение на това как ще се използват парите, към момента това, което имаме разписано ясно и категорично е, че те ще попадат в бюджета. Оттам нататък, ако бъде измислен механизъм, през който те да се връщат в НЕК, би могъл да се и приложи на практика, но това ще изисква съответни нормативни промени. Към момента такъв механизъм, поне в предложението на вносителите, не е разписан, така че остава един хипотетичен въпрос. Ако бъде измислен, би могло да се мисли в тази посока, тази такса да отива по предназначение.
Финансовия министър е категоричен, че въпреки наложените санкции от Брюксел за оперативна програма Околна среда, бюджета за тази година може да бъде изпълнен в актуализирания му вариант. Информацията на Марта Младенова. Ранобудните студенти организират протест в четвъртък, 5 декември, пред Народното събрание. Това обявиха самите те пред журналисти на пресконференция в 272-а аула на Софийския университет. Протестът е срещу проект за нов закон за МВР, който по думите им предвижда ограничаването на основни човешки права, като правото на свободен протест. Според студентите не е редно България да се превръща в полицейска държава. Те призоваха хората, които ги подкрепят, да излязат на улицата в четвъртък. Ранобудните организират и дискусия на тема законопроекта за МВР, която ще е утре вечер от 18 часа в Софийския университет. На нея са поканени представители на Центъра за изследване на демокрацията, Хелзинския комитет, както и националния омбудсман Константин Пенчев. Спешни промени в изборния кодекс, разпускане на 42-то народно събрание и определяне на дата за предсрочни избори. Затова настояват от реформаторския блок в изготвен план за излизане от кризата. Сред идеите на реформаторите за нормализиране на ситуацията в страната са често споменаваните промени в администрацията, радикална промяна в съдебната система, МВР и прокуратурата, ново изборно законодателство, както и широк дебат за промени в Конституцията. Още от Калина Донкова.
Първата точка от плана на реформаторския блок за излизане от кризата е оставка на сегашния кабинет. По думите на председателя на ДСБ Радан Кънев е необходимо съставяне на реформаторско правителство с ограничен мандат.
Начало на радикална реформа в съдебната система и в правосъдието, в сигурността и в МВР с мерките, които не изискват промяна в Конституцията. Начало на операция Чисти ръце. Приемане на изцяло ново изборно законодателство, приемане на нови медийни регулации, за да може да няма монополи в медиите, да има ясна собственост на медиите, обществен дебат за необходимата промяна в Конституцията, за националните приоритети на България в икономиката и демографията, в здравето и образованието, изготвяне на нови конституционни поправки, изготвяне на национални стратегии, учредяване на Трета българска република чрез свикване на Велико народно събрание в края на съкратения мандат на следващото народно събрание.
Реформаторите обърнаха внимание и на думите на енергийния министър Драгомир Стойнев за строежа на седми блок на АЕЦ Козлодуй. Лидерът на движение България на гражданите Меглена Кунева заяви, че ще бъде пуснато запитването министър Стойнев по темата.
Ще пуснем веднага питане до министър Стойнев и до Министерския съвет. Ние искаме въпросите за българската енергетика да бъдат част от този насочен мандат, който се надяваме реформаторското мнозинство в следващия парламент и в следващото правителство да може да извади на светло.
От реформаторския блок коментираха и взетото вчера решение на управляващото мнозинство след семинара в Боровец за намаляване на партийните субсидии с 10%, като се обявиха за въвеждане на таван за субсидиите на партиите.
От днес до 15 декември в столичния мол Sky City всеки ще може безплатно да се прегледа за рак на щитовидната жлеза. Прегледите ще се извършват от специалист всеки ден от 12 до 20 часа. За тях не се изисква направление или друг вид документ. Инициативата е част от кампанията за ранна диагностика на рака на щитовидната жлеза. Тя се организира от Центъра за защита на правата в здравеопазването и се осъществява с медийното партньорство на Дарик Радио. Още от Димитър Панев.
Кампанията за ранна диагностика на рака на щитовидната жлеза, която ще продължи с обиколки в страната по предварително заявен план от общините, се подкрепя от най-добрите специалисти в България. Инициативата цели не само да се извършват безплатни прегледи, но и да се създадат нагласи, че болестта е лечима, стига самите пациенти да са активни в самонаблюдението и при най-малкото съмнение да търсят лекарска помощ. Ракът на щитовидната жлеза се диагностицира бързо и лесно, а при съвременните методи на диагностика и лечение не е смъртоносен, ако се открие в началните стадии. Идеята за подобна кампания възниква вследствие на бездействието на институциите в здравния сектор. Липсата на статистика и профилактика са стигнали до там, че възрастовата граница да спада значително и болестите и осложненията от това да инвалидизират рано млади идейни хора, припомнят от Центъра за защита на правата в здравеопазването. Оттам допълват, че изследванията, които за столицата ще продължат до 20 часа на 15 декември, включват клиничен и ехографски преглед. Всеки установен случай с рак или съмнение за такъв ще се приема веднага за диагностично уточнение и лечение в специализирана болница, като по този начин ще се прескача сложната административна стълбица на здравната система. От пациентската организация припомнят, че ракът на щитовидната жлеза е лечим, а лечението не е скъпо, нито е невъзможно. Важно е храненето и наблюдението от специалист.
За 10-та поредна година у нас се провежда национална информационна антиспин кампания. Целта е да се гарантира безопасността при кръвопреливане, както и да се информира хората за лечение и профилактика. Опашки от чакащи пред мобилните кабинети за безплатно изследване за ХИВ и СПИН се извиха в София. Стотици посетиха белите бусове на фондация Инициатива за здраве, а десетки доброволци обикаляха цял ден града и раздаваха информационни материали за гостите и жителите на столицата. Подробностите от Калина Донкова.
Три са местата днес в София, в които гражданите можеха да се изследват безплатно и анонимно. Мобилен кабинет беше разположен пред сградата на Министерството на здравеопазването от 11 до 15 часа, както и от 10 до 16 часа пред търговския център на булевард Цареградско шосе. Изследвания се правеха и в Центъра за сексуално здраве на улица Самуил.
Търсихте днес точно в мобилния кабинет в деня за борба с СПИН, за да се изследват.
За да видя какво се случва с мен, с моят сексуален пол в живота. И е хубаво човек да си прави такива прегледи.
За първи път ли си правите
прегледи? Да, за първи път си правя.
Познавате ли хора с вируса?
Да, познавам. Моя приятелка.
Как живее тя в България с този проблем?
Изключително объркано и зле. Без разбиране от никой. Все едно е ненужна.
Дадаха ни картичка и решихме да пробваме.
Друг път изследвали ли сте?
Не, никога до сега. Изпитвам известно съмнение към себе си, че може да... нещо да има.
По думите на един от доброволците в кампанията, гражданите стават все по-информирани, но дискриминацията спрямо болните все още е висока.
Мотото ни е прегръдката не убива, дискриминацията да. Провеждаме освен антиспин кампания, провеждаме и антидискриминационна кампания. Хората с спин са дискриминирани от обществото.
Общият брой на официално регистрираните лица, живещи с ХИВ и СПИН в страната е 1811 души. Това показва данните на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН към Министерството на здравеопазването към 22 ноември тази година. От новорегистрираните лица 150 са мъже, а жените са 31. 12% от новорегистрираните са чуждестранни граждани с различна продължителност на пребиваване в страната. Няма регистрирани ХИВ позитивни лица сред сирийските бежанци, показва още анализът на данните.
Новини от чужбина. Най-малко 4 загинаха и над 60 са ранени при дерайлирането на влак Метро Норд в нью-йоркското предградие Бронкс. 5 от 7-те вагона на влака дерайлираха северно от Манхатън, където се сливат реките Харлем и Хъдсън. Първите сведения гласяха, че вагоните паднали в реката, но видеозаписи от катастрофата показват, че те са дерайлирали на брега. Очевидецът разказва, че влакът е навлязал с по-голяма скорост от обичайната в завой преди местна гара. Движението на влакове по линията Хъдсън, свързваща Нью-Йорк с предградията, е прекъснато заради катастрофата. В Киев стотици полицаи бяха ранени днес при сблъсъци с протестиращи от опозицията. Полицаите пострадали пред президентската администрация. Ранени са също 3 протестиращи и 3 журналисти. 2 фотографи от Франс Прес и оператор на телевизия Евронюс. И Тартас съобщава, че специални милиционерски сили са отблъснали агресивната тълпа, която в продължение на около 3 часа се опитвала да штурмува президентската администрация в Киев. Водачът на опозиционната партия Удар Виталий Кличко нарече провокация на властите случилото се днес в Киев. Връщаме се отново у нас. Светлините на коледната елха на София ще бъдат запалени тази вечер от кмета на града Йорданка Фандъкова. Церемонията ще се проведе в градинката пред хотел Рила на улица Лабин и започва точно в 19 часа.
Времето.
През следващото денонощие ще е облачно с валежи от дъжд, слаби в северна и по-значителни в южна България. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, който при вечер ще се ориентира от север-североизток и в източните райони ще се усили. Към края на деня от север валежите ще започнат да спират, облачността да се разкъсва и намалява, най-късно в югоизточна България. Минимални температури между минус 1 и плюс 4 градуса, максимални между 3 и 8 в югозападните райони до 10 градуса. От Централното студио на Дарик Радио София чухте новини.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.